Balasszony.
Sík. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Večno pitanje u Srbiji, kako zakrpiti rupe u budžetu ako kažu da nema čarobnog štapića ni besplatnog ručka na koji smo mi, čini mi se, navikli. Da li najava uvođenja solidarnog poreza znači da je populizam jači od suštinskih reformi? Kako uspostaviti ravnotežu u potrošnji javnog sektora i onoga što proizvede privatni sektor? To su samo neka od pitanja i o najavljenim merama za spas srpske ekonomije i o tome šta se promenilo između dve posete MMF-a Srbiji razgovaramo sa gostima Talasanja. Aleksandar Vlahović, predsjednik Ekonomskog instituta i Savez ekonomista Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede u vladi Srbije. Dobar dan. Čuli smo vest koja je malo pre stigla, pa da krenemo od nje. Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, najavio je da će u ponedeljak 7. oktobra ministri financije i privrede, Lazar Krstić i Saša Radulović, predstaviti nove ekonomske mere. E sad, ono što smo čuli ovih dana, da li su u vladi pokušavali da nas bune ili su to bili probni baloni, pa smo od svakog ministra, uključujući tu i premijera, slušali različite predloge, najave, i da li je to opet bilo u cilju da nas zbune ili da vide kako će javnost da reaguje, a reakcija je bilo kako stručne javnosti, tako i građana. Gospodine Stevanoviću, prvo da pitam vas na samom početku. Ministar Radulović je juče rekao da ne može dok sve mere ne budu utvrđene da govori o detaljima, a da li već danas imate neki koncept kako će to da izgleda?
Postoje različita viđenja. Problem je kompleksan, to se svi možemo složiti, i postoje različiti načini kako se probleme mogu rešavati. I nije to samo stvar, trebate da saglasite vladu, ali zato morate dobiti podršku odgovarajućih organizacija. Recimo, treba MMF da se sa time saglasi, trebate da dobijete podršku od ljudi koji predstavljaju savjetodavne organe bitne u našem sistemu vlasti. Dakle, morate dobiti jedan paket koji će imati podršku, inače ako napravimo paket, ako pre toga krenemo jedni da govorimo šta da jedni misle, šta misle drugi, to nije ozbiljno. To je bila karakteristika nekih ranijih vlada. Dakle, onog momenta kad se usaglasimo, ceo paket će izaći u javnosti i bit će. Do sada ovo što se pušta u medijima, uglavnom nije ni blizu onoga u kojem se pravcu ide, tako da može se reći da se dobro čuva ono o čemu se pregovara. Šta će biti konačan rezultat, objavit će se na konferenciji. Do tada ostaju da se nagađa u medijima.
Nagađaćemo i mi danas na osnovu onog što smo čuli, očigledno da nemamo konkretne informacije. Gospodine Vlahoviću, kako se vama čini sa rekonstrukcijom vlade? Evo, dobili smo baš u tom sektoru nova imena i neka obećavanja. Da li ste optimisti ili nema dalje, pa moramo da budemo optimisti?
Pa najprije da kažem da je teško govoriti o merama koje još uvijek nisu definisane, i to mora da bude celovit skup mera kratkoročne, najprije fiskalne konsolidacije, zatim i fiskalne konsolidacije na srednji rok, koji podrazumeva pre svega reformu javnog sektora. Sa rekonstrukcijom vlade mi smo dobili jednu novu energiju, jedan novi moment koji ne bi trebalo propustiti. Mislim da je dobro da ekonomija, odnosno to teško stanje pre svega u javnim financijama, lagano postaje udarna tema, i ohrabrujući su izjave koje dolaze iz vlade o neophodnosti tih suštinskih korenitih strukturnih reformi, uključujući reformu penzionog sistema, što je do sada bilo, ako se ne varam, politički nedodirljivo. Ja ću samo podsjetiti da su mnogi ekonomisti još pre godinu i po dana, kada je vlada formirana, predlagali mere kratkoročne fiskalne konsolidacije i na prihodnoj i na rashodnoj strani. Nažalost, vlada je poslušala ono što je predlagano na prihodnoj strani, na rashodnoj strani nije mnogo toga učinjeno, pa je taj moment formiranja nove vlade propušten. Ja sam, ajde kažem, optimista u meri u kojoj ne postoji drugi put. Dakle, ili će se uraditi fiskalna konsolidacija koja podrazumeva reformu javnog sektora, ili ćemo se vrlo brzo suočiti sa problemom pre svega eksterne likvidnosti, a zna se kuda ona dalje vodi. Teške mere su pred nama i vreme u kome je potreban konsenzus, ne samo politički konsenzus, nego i svih društvenih grupa koji će učestvovati u realizaciji tih reformskih mera.
E sad, gospodine Nikoliću, kad kaže gospodin Vlahović, teške mere su pred nama. Mi to znamo i o tome pričamo decenije praktično unazad, ali nikako da te teške mere zaista jedna vlada kaže, pogotovo sad u ovoj klimi, kada ponovo pričamo o izborima. Svi smo skeptici kad kažemo, pa da, baš će sad da sprovedu teške mere koje će se osetiti pre svega kod biračkog tela, da ne pričamo o penzioneri.
Pa dobro, ja bih tu rekao da je 2008. godine, kada je bio prvi udar krize, onako je vrlo snažan, mislim da su već tada preduzete vrlo teške mere, i da to se često zaboravlja, da je dakle, mi od te godine, dakle, imamo vrlo značajno smanjenje javne potrošnje u evrima, ako se računa, ili u dinarima realno, i da je u suštini ovih 5 godina su zaista i teške godine. Dakle, nije istina da nije izvršeno prilagođavanje, također to je isti slučaj i sa zemljama periferne Evrope, eurozone. Dakle, tu je urađeno puno toga, dakle, nego prosto se to uvek zaboravi, uvek se priča o tome šta nas čeka. Dakle, mi već trpimo značajno 5 godina, naravno problem je zato što smo 2008. imali veliki raskorak između potrošnje i proizvodnje, i sad je to smanjeno. Dakle, ove godine ćemo vjerojatno možda imati 6,5% taj raskorak, odnosno toliki će biti deficit tekućeg računa. Ono što je predlog vlade, što smo mogli čuti od ovaj najviših zvaničnika, je da će pokušati da smanje fiskalni deficit za 2% poena, što je negde oko 80 milijardi dinara, dakle će biti ušteda u odnosu na ovu godinu. Realni deficit ove godine, da budemo vrlo otvoreni, je u stvari jednak prirastu javnog duga manje više, a to je negde oko 8% BDP-a.
A kako nam deficit se desi da Fiskalni savjet kaže ovoliki je deficit, a da iz vlade poruče da nije, pa kažu ipak je tačnije ono što je rekao Fiskalni savjet? Kakve su to različite matematike?
Ne, Fiskalni savjet je dosta konzervativan, mislim da je MMF obuhvatniji. Dakle, u suštini vi možete neke stvari da ne knjižite kao javni dug, na primjer neku garanciju za neki što će dati fond za razvoj i tako dalje, ali to vam jeste javni dug.
Možete, odnosno, ako to vam jeste deficit. Da predstavite javnosti da je situacija
da,
bolja nego što
ali
je.
Generalno, dakle, vi kada sada je trenutno avgust na avgust je povećanje javnog duga, prirast javnog duga je 3,7 milijardi evra, to će još biti nešto manje, smanjit će se do kraja godine zato što su manje baza, ali nije bitno. Dakle, generalno, dakle, to vam je manje više deficit, dakle, ono što ste u toj godini, dakle, manje, dakle, što ste više potrošili nego što ste prikupili, kad su u pitanju porezi. I, dakle, ako smanje za 2% poena, to će i dalje biti veliki deficit, ali bit će veliki uspjeh. Tako da, mislim da je ta 2% poena jedan dobar cilj i treba to pozdraviti.
Gospodine Stevanoviću, pre nego što krenemo o konkretnim tim spekulacijama u javnosti i najavama nekih ministara, deluje da je vama sad ovoj novom okruženju oko gospodina Radulovića, da će u stvari najveći problem biti da dođete do pravih podataka. Evo, juče smo čuli, ministar Radulović kaže niko nije dostavio kompletan izveštaj za ličnu kartu.
Pa vidite, to je problem jednog...
Kako da rešite nešto prosto kad ne znate gde ste?
Tu imamo problem, ja bih rekao, jednog sistemskog javašluka i imamo i problem vrlo zlonamernog ponašanja u nekim preduzećima koji su u domenu agencije za privatizaciju i javnim preduzećima, i to nije ništa nepoznato javnosti. To ministarstvo je da nađe načine kako da ljude koji su imenovani da upravljaju kapitalom u ime građana Srbije i da se staraju da se vlasništvo građana Srbije održava u koliko tolikom dobrom stanju, da ih nateramo da rade ono za šta jesu plaćeni. I da rešimo problem koji se očigledno već 10 godina ne rešava na ovaj ili onaj način. Neke firme će naći investitore ovakve ili onakve, negde će se prodavati delovi, negde imovina, neko će u stečaj, neko će u likvidaciju, u zavisnosti od toga, ali poenta je da se to jedno mora rešiti i to je osnovna stvar. Da li će se informacije kriti, mogu se neko vreme sakrivati, ali to je stvar rešenosti onih koji jesu nadređeni da do tih informacija dođu. Ako vi nemate informacije o tome u kakvom su stanju određena preduzeća, onda ne možete govoriti ni o tržištu, ni o tome da li je neko uspešan ili nije, da li se ide u dobrom ili lošem pravcu, to je uslov svih uslova. Ono što je postavljeno od strane Ministarstva privrede, ako ispružite ruku za državnu pomoć, nećete dobiti sve dok ne objavite kakvi su tačni rezultati u vašem preduzeću, i mislim da je to jako dobar motivator da dobijemo podatke koji su upotrebljivi. Jer kad budemo imali podatke, onda možemo svim investitorima, ne samo iz Srbije, nego i svijeta, da kažemo imate to, to i to, a ne kao ranije da kažete imate mačku u džaku pa se iznenadite kad nešto kupite, šta ste još usto kupili. I to je nešto od čega neće odustati Ministarstvo privrede, jer je to isključivo naša resorna nadležnost i to ćemo isterati do kraja.
E sad, pomenuli ste javna preduzeće i to neka nam bude u nastavku priče. Čini se da je tu, gospodine Vlahoviću, najviše problema. Svi mi izdržavamo ta preduzeća, ona posluju sa gubitkom, dobijaju opet nešto, prelazi u javni dug, stalno finansiramo iz budžeta, a recimo, evo, slušali smo i ovih dana i ekonomiste koji, recimo, na primjeru struje kažu da, uvek se tu štiti negde socijalni mir sa cenom struje, ali mi to ipak višestruko platimo kasnije kad taj dug dođe na naplatu.
Tačno. Reforma javnih preduzeća je jedna od ključnih mera u okviru reforme javnog sektora. Dakle, pored prethodno pomenute reforme penzionog sistema, administracije na kraju krajeva, ali i reforma javnih preduzeća, i pri tome ne mislim samo na velika javna preduzeća, nego i na lokalna komunalna preduzeća. I čini mi se da od 2003. godine na ovamo ta tema se vrlo uporno izbegava, sem tamo gde smo sticajem okolnosti prodali svoj većinski udeo u javnim preduzećima, mislim na NIS. Dakle, u javnim preduzećima se i dalje po ugledu na 90. i ranije godine vodi socijalna politika, što je potpuno pogrešno, jer mnogo je jeftinije voditi socijalnu politiku tamo gde je mesto, znači finansirati iz budžeta, da javne preduzeće imaju neku svoju ekonomsku cenu. Međutim, to nije prvi potez i prvi korak koji treba uraditi. Treba na kraju krajeva definisati u okviru restrukturiranja pojedinih velikih, govorimo o velikim javnim preduzećima, koji deo treba ponuditi na prodaju, odnosno koji deo javnih preduzeća treba privatizovati. Ja sam nebrojeno puta bio kritikovan od strane pre svega onih koji su u politici, a boga mi od dobrog dela ekonomista, zato što se zalažem da se privatizuje sve ono što nije u užem smislu te reči javni interes, jer smatram da je privatna svojina i privatno kapital, korporatizacija s tim u vezi povezana mnogo efikasnija kada se to, dakle, nego državna svojina. Kako upravlja država, to smo imali i imamo i dalje prilike da vidimo. Dakle, treba početi od onih jednostavnih stvari, a to je najpre profesionalizacija upravljanja. Kod profesionalizacije upravljanja treba shvatimo da će teško koji ekspert doći da radi za limitirane plate koje
to
su definisane u javnim preuzećima. Zatim ući u restrukturiranje koje podrazumeva smanjenje veličine. Svima je manje više jasno da najmanje 20% zaposlenih u javnim preuzećima jesu višak. Za te ljude treba definisati odgovarajući socijalni program, dakle unaprediti performanse. I naravno, završni deo čitavog plana restrukturiranja treba bude delimična privatizacija, dakle sve tamo gde ne postoji javni interes, ali podrazumeva se uz prethodno definisan regulatorni okvir u kome će javna preduzeća poslovati. Potrebna nam je konkurencija, što se u nekim sektorima gde postoji javna preduzeća već dešava, ali to su neki prvi nazivi. Dakle, to jeste posao koji je dugoročan. On se ne može završiti preko noći, kao ni prodaja ovih preostalih preuzeća u procesu restrukturiranja. Dakle, izrada ličnih karata je prvi korak, iza toga će verovatno slediti i detaljni due diligence svih tih preduzeća od strane potencijalnih kupaca, i to će trajati neko vreme. Ali ono što je u kratkom vremenskom periodu potrebno su uštede da bismo mogli da izbalansiramo prihodnu i rashodnu stranu budžeta i da bismo imali budžetski deficit koji je potpuno prilagođen situaciji u kojoj se nalazimo, odnosno koji je podnošljiv. Da ne dođemo u problem eksterne likvidnosti koji nas čeka, ako se ne varam, već iduća, posebno 2015. godine, pa nadalje. Dakle, javna preduzeća, večna tema i nekako se stalno izbegava i stalno problem. Verovatno svaka stranka koja dođe na vlast oseti da i nije tako loše imati partijsko upravljanje, pod navodnicima nije tako loše, i sva ona obećanja koje se obično daju u predizbornoj kampanji da će doći do profesionalizacije upravljanja, departizacije, obično posle toga ne budu ispunjena. Ja vidim da je sada postoji čvrsta
najava,
rešenost da se tako nešto napravi, ja se nadam će se to i desiti.
Ali već je u prethodnih godina.
Ali generalno samo da dodam jednu stvar, kad ste malo čas pitali optimističnost, pesimističnost, da li će se reforme desiti. Ja sam optimista zbog toga što ne mislim da postoji neka rezervna solucija. Od 2003. odnosno 2004. do 2008. godine postojala je rezervna solucija koja se zvala vrlo, da kažem, propulzivna privatizacija i jedan ogroman priliv novca kroz privatizaciju strane direktne investicije su najvećim delom došle. I ta povećana potrošnja se na taj način finansirala. Od 2008. do 2012. pa evo vidimo, nastavlja se i dalje. Finansiranje te veće potrošnje je, osnov za finansiranje jeste povećano zaduživanje. Jer smo imali nizak nivo duga u odnosu na brutodruštveni proizvod te 2008. godine. Danas on tendira da bude oko 65%, ako se ne varam. Mi ne možemo da se zadužujemo, ne možemo da računamo isključivo na strane investicije, jer ih objektivno nema, ne mislim kod nas, nego generalno stanje u svetskoj ekonomiji je takvo. Prema tome moramo da se okrenemo onim bazičnim strukturnim reformama koje smo davno zaboravili, odnosno koje te strukturne reforme najbolje bi bilo, sad da ne pametuje mnogo za ono što je prošlo, da su urađene upravo u tom najkonjukturnijem periodu do 2006-2007. godine, jer bi onda najmanje bolele. A sad je situacija takva.
Gospodine Nikoliću, da ostanemo na kratko još kod javnih preduzeća. Zaista smo svedoci, gledamo kako posluje Železnica, kako posluje Elektroprivreda. Sve su to gubitaši koje mi finansiramo, a oni imaju visoka primanja, dakle nisu ih zaradili. I govorimo onda, stalno pominjemo kakva je razlika između privatnog i javnog sektora u tim primanjima. To je stanje koje je svako neodrživo. Da li nešto može kratkoročno da se tu promeni sad sa ovim najavljenim merom?
Znate šta je?
I očekujete uopšte da će, evo pričali smo i o višku zaposlenih, da će da se opredele za takav korak?
Pa ne znam, ja mislim da generalno, ajde, javna preduzeća su poseban slučaj, javni sektor takođe, Dakle, javni sektor nema višak zaposlenih zato što javni sektor, dakle, školstvo, zdravstvo, ako se poredi sa zemljama zapadne Europe, duplo manje po stanovniku je zaposleno u celokupnoj našoj administraciji, dakle, školstvo, zdravstvo, administracija, nego u zapadnoj Europi. Dakle, duplo manje po stanovniku, dakle, duplo manje lekara, duplo manje profesora i tako dalje. Dakle, generalno, to, druga stvar što mi nemamo pare za to, ali ne, mislim, mrzim zamenu teza u smislu da nam govore da imamo jako, jako puno ljudi u školama, jako puno ljudi u administraciji, jako puno ljudi, imamo jednu možda najefikasniju administraciju što je potpuno nonsens.
Vi iznosite zaista neke podatke.
Pa da, to je proverivo, lako, dakle, da se barem ne lažemo, da kažemo ljudi nemamo pare, ali nemoj da lažemo da imamo previše zaposlenih u školama ili previše u zdravstvu zaposlenih, to uopšte nije istina. Dakle, duplo manje nego u zapadnoj Europi, to sam, dakle, računao i još trojica mojih kolega su to isto izračunali.
A u javnim preduzećima?
Javna preduzeća, da vam kažem, vi imate, ja sam, pošto sam sad skoro bio, recimo, na jednom sastanku u EPS-u, dakle, može EPS da podigne cenu na 10 eurocenti, da bude struja, to je znači da podigne cenu duplo, i onda bi on mogao za 5 godina da krene u gradnju jednog tenta od 700 megavata, dakle, TEN 3. Dakle, to je cena. Ako ste spremni da platite duplo veću struju, onda možemo sami da gradimo i to na kredit. Naravno, 15 godina bi trebalo da otplatimo 10% povećanje kapaciteta, što je 700 megavata. Dakle, to vam je to. Ako ste spremni u državi ljudima da kažete imat ćete duplo veću cenu struje, onda tent može, onda ovaj tent može da bude izgrađen, tent 3, dakle, da povećamo za 10% kapacitet i za toliko proizvodnju struje, ali to toliko košta. Dakle, to nas košta duplo veću cenu struje. E sad, da vidimo da li je neko spreman to da uradi. Ja nisam siguran baš da je to jednostavno. Dakle, ljudima se čini stvari da su jednostavno, aj samo da režemo, da smanjujemo i tako dalje. Kad dođete do računice, vidite da javni sektor kod nas je manji nego javni sektor po stanovniku, dakle, nego u zapadnoj Evropi. Od tih istih koji nas uče stalno da imamo mnogo lekara, kod nas su gužve kod lekara, što na zapadu uopšte nije slučaj. Koliko je učenika u našim školama, U Beogradu, na primjer, koliko u Parizu. Vidjet ćete, duplo više ima po jednom profesoru kod nas, što nije dobro, tako. Mislim, to je jedna neverovatna se stvara iluzija i ja slušam to godinama i to je vrlo lako provjeriti. Proverite, ljudi. Proverite isto plate. Da li su plate veće u javnom sektoru u cijeloj zapadnoj Europi ili su veće u privatnom? Pa veće su u javnom. Jedini izuzetak je Francuska gde su jednake. U svim drugim zemljama zapadne Evrope značajno su veće plate u javnom sektoru. Pa zašto? Zato što su obrazovani ljudi mahom rade u javnom sektoru.
Dolazimo sad, kad ste pomenuli plate i do tog solidarnog poreza, do poreske reforme koja se najavljuje. Pričamo o tome, još uvek se ne zna kako će to zaista da izgleda, ali premijer Ivica Dačić je najavio mogućnost solidarnog poreza za, on kaže, visoka primanja iznad 100.000, ali gospodine Stevanoviću, zar to nije onaj obrazovan srednji sloj stanovništva koji upravo, ne pričam sad o ministarskim platama, jer to zaista su se svi složili da je to manje više demagogija koliko će par ministara da bi solidarno učestvovalo u svemu ovome. Šta je vaše lično mišljenje? Ne morate da iznosite detalje koje ne možete iz vlade, ali o solidarnom porezu kada govorimo. Da li je to populizam, demagogija ili neko rešenje u okviru poreske reforme?
Verovatno onaj koji je izjavio zna šta je s time hteo da postigne, ali solidarni porez, pogotovo pošto ja mislim da se odnosi samo na ljude u javnom sektoru, ovaj ne može da reši problem. On može da ga reši, ali to je reč o promilima.
To je prvo pre svega i mali iznos, a drugo i ovo što je gospodin Vlaković govorio, kako ćete vi nekog stručnjaka zadržati za...
Tako da, to je već stvar naših ukorenjenih navika, ali da budemo iskreni, građani Srbije očekuju da je ministar radi 18 sati dnevno i da se ubije od posla i da ga oni prozivaju u medijima da je ovakav ili onakav i da on zato primi, ne znam, 120.000 dinara, što je lišeno svake pameti, takvo očekivanje, da budem iskren.
To očekuju je moje pitanje, ovdje je sramota
da neko rukovodi velikim sistemom i da onda ovaj menadžer nižeg nivou banci, recimo, ima veću platu od njega. To nema logike. Nema logike ni da plata koja je najviše isticana, to je guverner NBS-a, da bude duplo manja nego plata generalnog direktora privatne banke. To su stvari, to je stvar očekivanja javnosti.
Pa znači, javnost to očekuje,
ali niko neće da kaže kako stvari stoji, da mi ne možemo imati dobro upravljanje ako nemamo dobro plaćene ljude. Ne možemo ni dovesti, ako nemamo naše ljude, ko će dovesti kvalitetne upravljače da dođu ovdje i da kažete eto dobit ćete 1000 eura, to je iluzorno. I onda pokušavate to da na neki način nadomestite, da nađete neke stvari, ali to komplikuje bespotrebno način na koji funkcioniše jedan segment našeg društva. I to je objektivno veliki problem, uz mnoge druge probleme, stavove prema preduzetništvu u zemlji. Dakle, možemo da kažemo da, ne znam, ovi ili oni nosioci vlasti koji su sada bili pre ili još ranije su bili ovakvi ili onakvi, ali oni su imali objektivno birače koji imaju neke preferencije koje su takve kakve jesu, i to je užasan faktor. Znači, kod nas su ljudi koji rade u privatnom sektoru, 80% od javnosti percipirani kao lopovi, kao nečasni ljudi, eksploatatori radnika koji imaju jahte, besna kola, a 80% slučajeva to su čestiti ljudi koji su svojim sposobnostima nešto zaradili, koji hrane mnoge porodice i koji verovatno imaju jako velike probleme kako u ovom sistemu da nastave svoje poslovanje. I to je problem jedne druge vrste. Tako da s te strane vjerovatno možete razumjeti i premijera zašto on tako izjavljuje. Ne može on da kaže vjerovatno sve što mu je na duši i šta misli.
Tako ali možemo da mi strane, da to analiziramo. Da strane, zaista u Srbiji je postalo sramota da ti dobro zarađuješ i da imaš novac.
Dogod u našoj zemlji kvalifikacija da se bavite javnim poslom bude da niste ništa stekli i da ste nesposobni. A imali smo takve slučaje u nekim ranijim varijantama gdje se hvalite, hoću ja da vodim društvo, hoću da ga promenim, a kažeš da nisi za života zaradio za stan, da ti je najveće bogatstvo su knjige ili ne znam ovo ili ono, meni se javlja jedan veliki problem te sposobnosti. Kako možete očekivati da neko ko nije uspio u svojoj privatnoj karijeri bude uspješan na javnoj funkciji? I jednog momenta kad se mi prestanemo stiditi ljudi koji su nešto stekli u našem društvu, a tvrdim odgovorno da 90% bogatih ljudi su to stekli bez kršenja zakona, mi ne možemo kao društvo da se pomerimo naprijed jer cenimo lažne vrednosti. I to je jedan jako veliki problem. I onda možete razumjeti ljude kojima vise izbori nad glavom i zašto se donose izjave takve kakve jesu. Onog momenta kad budemo imali nekoga ko bude dovoljno hrabar da to preseče, ja se nadam da se to mora desiti, mi ćemo kao društvo moći da krenemo naprijed. I to je jednostavno razmišljanje na način, imamo problem, do problema su nas doveli naše percepcije, stavovi, vrednosti, mi moramo da to kanališemo na jedan način da se kao zemlja uklopimo, jer mi ono što sada očekujemo kao zemlja, kao građani ove zemlje, govorim sa jednog nižeg nivoa, to ne postoji nigde u svetu. Srbima sada da ponudite da žive kao Rusi, ne bi im se dopalo. Da im ponudite da žive kao Kinezi, to bi bilo najodvratnija stvar na svetu. Da žive u Americi također. Ne postoji sistem koji u svetu funkcioniše i odgovara onome što su očekivanja mase građana. I tu morate imati jednog nekoga ko će biti odgovoran i kazati ne može više ovako da se radi. Jednostavno, moramo da rešavamo i javne financije, moramo da rešavamo neke probleme koji su se dugo godina nagomilali, mnogo zeznuto vreme nastupilo za to, ali neko mora da počne to da radi.
Evo, Fiskalni savet je predlaže, također se slažu da je solidarni porez ovako kako ga najavljuje premijer, da je to jedna kap u tom moru, i da ako se već govori o solidarnom porezu, da on treba da se tiče i onih primanja iznad od 40.000 pa naviše. Je li to vama rešenje, gospodine Vlahović?
Ja ne mislim da je solidarni porez rešenje. Ja njega mogu
u
bilo kom obliku. Apsolutno. Mislim da mogu potpuno da prihvatim ovo objašnjenje gospodina Stevanovića, odnosno njegovo shvatanje takve izjave, i potpuno se slažem. Radi se o potrebi da se promeni sistem vrednosti i percepcija sistema vrednosti, zašto nisu odgovorni samo političari, odnosno političke stranke, nego i naša društvena elita koja je definitivno zakazala s tim u vezi, i nekako svi zajedno kao društvo idemo ka tim vrednostima koje su uglavnom zasnovane na demagogiji i na nekom opštem populizmu, kao da smo svi zajedno u nekoj stalnoj predizbornoj kampanji. Nažalost, to nije dobar teren.
Da, već vidimo poslanike koji se izjašnjavaju, ma ja ću da dam od moje plate koliko traže, mi ćemo, mislim, to su zaista priče ove o kojima je gospodin Stevanović.
Nama je potrebna poreska reforma, to je mnogo ozbiljniji, mnogo, da kažem, zahtevniji i sveobuhvatniji posao koje također ne može da se sprovede u kratkom vremenskom periodu. Bi to bilo pogrešno, zato što bi to u kratkom vremenskom periodu nosi sve ono velike rizike eventualno novih izazivanja budžetskih rupa, odnosno nedostatka budžetskih prihoda ukoliko se hrabro krene, na primjer, na oslobađanje, odnosno odnosno smanjenje oporezivanja rada, što je dobra mera, a sa druge strane se ne obezbedi zamena za takav priliv u kratkom vremenu, to može da izazove novu fiskalnu krizu.
Ali imamo i lokalne samouprave da se već plaše, ali da ih
posjeći. Još jedno, ja moram da se vratim na maj ili juni prošle godine. Dakle, tada su neke mere dobro napravljene, mislim pre svega na strani fiskalnih prihoda, znači ono podizanje PDV-a, podizanje poreza na profit, poreza na kapitalnu dobit i tako dalje, i sve to zajedno je trebalo da nam otvori prostor za početak suštinskih reformskih mera. Nažalost, taj prostor nije iskorišćen i onda ono što smo svi prognozirali, ukoliko se za 6 do 12 meseci ne krene, iscrpći se pozitivni efekti mera kratkoročne fiskalne konsolidacije. Sad smo ponovo na tom istom početku gde moramo u kratkom vremenskom periodu da smanjujemo ovo što je prvi potpredsjednik vlade rekao, javnu potrošnju za 2%, što je 80 milijardi, što je gotovo polovina deficita planiranog, a slažem se sa vama da je on mnogo viši čak i u 6% koliko Fiskalni savjet prognozira, s obzirom da i ova plaćanja u bankarskom sistemu i sa druge strane neke garancije nisu uključene. Dakle, to je veliki poduhvat. Samo to da se ostvari.
Ćemo dakle o poreskoj reformi znači, kasnije samo...
I samo da završim. Dakle, ali ni jedna izolovana mera. Ja se nadam da da sledi
paket,
celoviti
da.
Sveobuhvatni paket koji će podrazumevati i poresku reformu, koji će podrazumevati i reformu penzionog sistema za početak, one kratkoročne mere koje mogu da se sprovedu u relativno kratkom vremenskom periodu, koji će podrazumevati i reformu javnih preduzeća, koji će podrazumevati i reformu politike subvencija i tako dalje i tako dalje. Sve to zajedno da će onaj dugočekani i željeni pozitivni efekat, ali ne u kratkom roku, nego u nekom srednjem roku. I to neko mora da preseče, neko mora da kaže istinu kakva god da je ona, i dobro je da postoji politička volja da se uđe u takav projekat, i ja i gledam između ostalog i sve ove poteze koji su učinjeni u proteklom periodu, političke poteze uključujući rekonstrukciju, da je to uvodu u realizaciju.
Kad kažu neko, svima je u vazduhu da izgovore da se to očekuje od prvog potpredsjednika vlade, a manje od premijera, s obzirom na to i na koju stranku vodi, a i koje sa kim je u koaliciji. Ajde, gospodine Nikoliću, samo kratko pa da čujemo reklame, solidarni porez, pa ćemo da nastavimo i posle toga o porezkim reformama.
Pa ovo što je predloženo, dakle, to su zaista, efekti su mali i oni imaju samo cilj, dakle, osjećaja pravičnosti. To i to nije loše, mislim, ako u javnom sektoru neko ko ima preko 100.000 bude oporezovan, to će, dakle, kod naroda da stvori to osjećaj pravičnosti. Ali izdašnost, dakle, ono što je za poreski sistem daleko važnije, tu nije taj princip nije ispoštovan, neće biti praktično ni malo ispoštovan, zato što su to pare, mislim da će biti manje od milijardu dinara.
Da, procena je da ne može,
mislim, čak i 500 miliona, nisam siguran,
da. Evra ne može da se prikupi na taj način. Da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Srbnica.
između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nastavljamo dalje, 11 sati i 40 minuta, sa mnom u studiju Aleksandar Vlahović, Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović. Pričamo o onome što nas čeka, iako ne znamo šta je to, ali eto, neke najave već čujemo. Pomenula sam pre reklama i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji kaže mora da se kaže kako jeste i što bi rekao i moj kolega Milan Ćulibrk, mora da nam bude gore da bi nam bilo bolje. Je li to ono, gospodine Stevanoviću, što sprema Ministarstvo privrede i financije?
Da, spremamo da nam bude što gore i to je to. Šalu na stranu, poenta cijele priče je da prvo kad kažete mora da vam bude gore, to jednostavno ne pije vodu. Dakle, poenta je da reforme trebaju da budu takve da nama svima bude bolje nakon srednjeg roka. Ali ja verujem i u kratkom roku sa ozbiljnim reformama da bi jedan veliki deo Srbije osjetio da im je značajno bolje. I to su velike zablude da idemo u reformu jer će nam svima biti teško i svima će nam biti gore. To je potpuno netačno. Znači već u srednjem roku najveći deo Srbije su dobitnici, već u kratkom roku produktivniji deo Srbije koji jedini može Srbiju da pogura naprijed i da pokrene ovo društvo iz stanja mulja, ja ne znam kako to da nazovem, to je stanje besperspektivnosti i izvjesnosti da vam se ništa neće promijeniti na bolje u svakodnevnom životu. To mogu pokrenuti jedino oni kojima je sada loše, a to je reč o privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima, inovativnim ljudima koji imaju ideje, koji znaju, koji imaju načina kako da pokrenu ovo društvo.
A kako taj sektor oživeti, baš kad pričamo o malim i srednjim preduzećima koji plaćaju danak?
Pa mislim da su oni, da su oni toliko u javnosti rekli šta su njihovi najveći problemi, da to znaju i vrapci na grani. I da je to reč o tome da vi možete da konsolidujete budžet na način kako je konsolidovan prošle godine, ali ako samo to uradite, teško je verovati da će efekti biti mnogo drugačiji. I onda možemo za godinu dana ponovo da pričamo o istim stvarima, što mislim da nije dobro. Ono što je bitno, vi morate raditi, a posao je zaista sizifovski, i na konsolidaciji budžeta i da date neki impuls za rast. Impuls za rast su rekli gde su mala i srednja preduzeća, naš impuls za rast je siva ekonomija. Zašto ljudi beže u sivu ekonomiju? Zbog toga što su najmanje plate nerazumno oporezovane. Šta možete uraditi da dobijete rast? Možete da stvorite podsticaj da onaj ko svom radniku plati tako što podigne novac sa računa pa mu isplati u kešu, da ne bi platio doprinos jer tako mu jeftinije, da doprinosi na najniže plate budu približno jednaki tome koliko vas košta da radite tu aktivnost koja formalno zakonski se ne može sankcionisati, ali u suštini jeste neki način izvrdavanja sistema. Znači, morate otkloniti uzroke zašto to nastaje. A ako deo tih ljudi u velikoj sivoj ekonomiji privolite da dođu da radi u regularnom sektoru, kroz način što ćete rasteretiti plate, vi na taj način stvarate osnov za rast. Stvarate osnov da jedan deo našeg društva profunkcioniše, krene naprijed i da te firme kasnije možda mogu i da zapošljavaju ljude. Druga stvar, morate im dati institucionalne preduslove, a to je da izmenite zakon o radu, barem kada je reč o malim preduzećima, da oni mogu lakše i da zapošljavaju i da otpuštaju, odnosno da se prilagođavaju promjenama na tržištu. Ako to uradite, daćete snažan impuls za rast, to otvara problem dela finansiranja u budžetu, ali ono što smo mi radili u našim projekcijama, to je da mi takav paket možemo bez problema da zatvorimo. Dakle, ono o čemu se mora voditi računa je da obezbedite i rast i da počnete sa fiskalnom konsolidacijom. Ako se okrenete samo ka jednom od toga, neće da valja.
Niste pomenuli u cijeloj ovoj priči subvencije. Potencijalni investitore, kako smo ih
gajali. Ja sad mogu da ponavljam papagajski, pošto sam ograničen time čime radim, da država nije bicikl, ali da ne može se okrenuti od jedan put za 180 stepeni, ali da je ono što je opredeljenje Ministarstva privrede, to je da subvencije ne budu dominantan način stimulisanja privredne aktivnosti, jer vidimo u praksi nam se pokazalo da su efekti krajnje diskutabilni, a pogotovo kada je reč o subvencijama koji su čisto sipanje para u bunar, to je reč o preduzećima, restrukturiranju, koja gutaju jako velike količine toga, a boga mi reč i o privlačenju investitora, jer mi smo došli u jednu potpuno nenormalnu situaciju u ovom momentu u Srbiji, da ćemo mi dati sve nekome da dođe iz inostranstva da investira u Srbiju, a istovremeno za domaće firme kako im bude, ako ih možemo iscediti, lepo izvući posljednji dinar iz njih, jednostavno Strane direktne investicije, ok, bitno je svakoj zemlji, bitne su nam, ali ne mogu one nama biti jedini motor rasta, jedini način kako da mi rešavamo određene probleme u našem društvu. Moramo misliti šta ćemo sa firmama koje jesu u Srbiji, koje objektivno jesu u problemima. Dakle, to je bitno, ali ne na način kako se sada radi, pa to postaje prilično diskutabilno. Radit će se jednog dana efekti tih subvencija, sumnjam da će se u nekom razumnom roku pokazati da je to isplatljivo, a druga stvar, šta ćemo? Ako privlačimo investitore tako što ćemo ih zasipati parama, šakom i kapom, pa šta da radimo kad s time prestanemo, oni oduše na neko drugo mjesto, ako je to jedini razlog zašto su došli u Srbiju. Dakle, mislim da to nije u redu kako se sada radi sa subvencijama i da se subvencije moraju smanjivati, što brže to bi bilo bolje, ali znači postoji jedna objektivna dinamika kako to možemo raditi i biti jedna normalna zemlja koja jedino subvencioniše privredu kroz garancije za izvozne poslove i koja subvencioniše poljoprivredu u slučaju dumpinga, sve ovo ostalo baš i nije pametan način trošenja para poreskih obveznika, ali zato treba da prođe neko vreme.
Zaista zvuči drugačije ova poruka iz novo formiranog ovakvog ministarstva privrede. Vidjet ćemo, gospodine Vlahoviću, da se vratimo na subvencije koje su nas zaista puno koštale, a efekti, imamo procjene su da je 600.000 ljudi u privatnom sektoru ostalo bez posla. Ti ljudi nisu na ulicama da protestuju, ali zato jesu ovi koje upravo država subvencioniše, a da ne govorim i ovim stranim firmama i stranim investitorima koji dođu za 3 do 10 hiljada evra po radnom mestu. Dokle? Jer mislite da to mora da stane i da li verujete u ovo što gospodin Stevanović kaže da će bar u tom delu da se na bolje promeni?
Pa najvećim delom mogu da se složim sa konstatacijom gospodina Stevanovića. I mi u Ekonomskom institutu smo od uvek govorili da su subvencije, odnosno subvencije da budu šlag na torti, a da suština privlačenja stranih investicija, i slažem se, ne treba bazirati rast isključeno stranim investicijama, pogotovo ne u ovim uslovima u kome postoji oseka stranih investicija, a da suština privlačenja jeste stvaranje atraktivnog privrednog ambijenta. Znači, ako vi niste spremni da izmenite zakon o radu i na taj način, između ostalog, između svih drugih mera i poteza koje vlada treba da uradi, onda da biste stimulisali dolazak inostranog investitora, vama preostaje jedino subvencije na koji način ćete mu učiniti biznis plan za njega mnogo prihvatljiviji i finansijski isplativiji. Ja mislim da se treba zadržati na subvencijama u poljoprivredi, na finansiranju izvoznih poslova i mislim da treba kreirati poseban garancijski fond za podršku malih i srednjih preduzeća. To je ono što nedostaje, jer mislim da je veliki problem kolaterala kod upravo u tom sektoru. Ako hoćemo da podržimo sektor malih i srednjih preduzeća, nije dovoljno samo ambijent srediti i učiniti da njegov posao u ovom ambijentu teče jednostavnije bez svih onih prepreka koji su by the way trebali da budu sklonjeni onom čuvenom giljotinom propisa, pa se ona nije do kraja desila.
Da još nemamo neku kancelariju kad pominjete za potrebno brze odgovore kad pričamo o
dobro i to takođe. Nego potrebno je između ostalog olakšati pristup finansijskim izvorima. Ja ne kažem da država treba da finansira te projekte, ali ako ništa drugo, onda preko garancijskog fonda može da omogući prelivanje dela likvidnosti koji postoji u bankarskom sektoru. Danas su banke uglavnom orijentisane na državu na jedan i drugi način, ili na državu prema Narodnoj banci repo operacijama, ili na državu emitovanjem ovih kratkoročnih hartija koje kupuje Ministarstvo finansija, pa na taj način finansira deficit i otuda i dobri rezultati banaka, sve. Gde god treba da se krene ka privredi, tu postoji problem kolateral, problem rizika i nesposobnosti banke da to, nespremnosti zapravo da to preuzme, i otuda tu treba tražiti neko sistemsko rješenje koje će upravo pomoći razvoj sektoru pre svega malih i srednjih preduzeća, ali zašto da ne i nekih većih preduzeća koje sa aspekta zaposlenosti imaju, dakle, jedan poseban značaj. Meni se sviđa ovo što čujem i nadam se da će kreatori ekonomske politike, ne samo u Ministarstvu privrede, nego generalno uspjeti da odgovore i da ne posustanu kad krenu odgovarajući socijalni, ne socijalni, nego protesti koji su upravo uzrokovani smanjenjem ili presecanjem ili značajnim smanjenjem subvencija, jer to je ono neminovno što ide, i onda je pitanje da li ćemo skliznuti ka demagogiji ili ćemo zaista pokazati spremnost za istinske reformske mere?
To je veliko pitanje. Došli smo do gotovo samog kraja, gospodine Nikoliću.
Mislite, pa dobro, ja se ne bih složio. Ja smatram da je...
Da su subvencije dobre, šta?
Apsolutno. Dakle, da subvencije za otvaranje novih radnih mesta su se pokazale kao možda i najbolji način za internacionalizaciju naše privrede. Dakle, ta preduzeća koja su došla su veliki izvoznici. Kada pogledate ko su najveći izvoznici, dakle, uglavnom su preduzeća koja su došla iz inostranstva, dakle, i dobrim delom i na taj način. S druge strane, ako javnom sektoru, odnosno ako javnim preduzećima, mnogima od njih ukinete subvencije, ona ne mogu da funkcionišu. Dakle, Resavica ne može bez subvencija, ne može Železnica bez subvencija, nigdje u Evropi skoro nije isplativa Železnica, to je jasno. Druga stvar, vidjet ćemo sad ovo šta će biti sa restrukturiranjem koje treba da se završi do 30. juna i ja se plašim da ćemo mi doći u situaciju da ćemo dobar deo tih preduzeća samo pogasiti, a da se neće imati u vidu da se nađe dobar jedan plan i uz značajne ulaganje opet države da bi ta preduzeća funkcionisala. Najbolje samo da ugasimo 14. oktobar, prvu petoletku.
Ne, najbolje je da direktor Železnice zna kakvo mu je stanje i kako mu je stanje
računa. Kako je direktor Železnice će biti u gubitku uvek. Dakle, to ako neko misli da dobro pitanje, dakle veličine, ali Železnica ne može da bude profitabilna. To je, ona mora da postoji. Kako.
Posebno ona koja tako vozi brzinom iz 19. iz 19.
Dobro, da se baza odvoji.
Ali mislim da su sve to prije, mislim da se preteruje sa tim. Mislim da mi jednostavno imamo jednu iluziju da se određenim merama može postići išta više osim toga da pogasimo to što ne radi i da ljude pošaljemo kući. To možemo da uradimo, to nije problem. Ovo će se ljudi da ne rade ništa, da sede. Ali generalno, ako nemate subvencije, vi ćete sad vidjeti, za naredni budžet ćemo vidjeti kakav će biti, ali ja se plašim, ako ne bude pomoći za preduzeće, naravno, žao mi je što nema kredita za likvidnost. Dakle, to bi olakšalo situaciju značajno. Dakle, bez aktivne podrške države, mislim da ćemo mi upasti u teške probleme, ali ja razumijem, vi ste libertarijanci i kao sposobni ljudi vam odgovara sistem. Međutim, ja nemam problem isto, ali generalno moramo se baviti ljudima koji nisu tako vešti i sposobni, dakle, i treba da mislimo o njima. Jer sposoban čovjek, ko je mnogo sposoban, njemu najbolji sistem gdje nema uopšte nikakve socijalne uloge države, dakle, nema ništa, njemu to najbolje odgovara. Ali, dakle, mora se misliti šta ćemo sa ljudima koji nisu tako vešti. A mi smo, srpsko društvo je egalitarno društvo, od 1804. ono postalo tako i mislim da imamo, dakle, vrlo nizak Gini koeficijent, što je pozitivno, dakle, imamo vrlo malu razliku između bogatih i siromašnih, praktično u malo mesto svi isto jedu.
Svi su siromašni.
Svi smo siromašni, ali smo jednaki. Osim, i to je jedna osobina našeg društva i mislim da menjati taj koncept društva je prosto, mislim da je to jedan Sizifov posao. Dakle, to, ja čak i ne želim da društvo bude kao što je američko ili kao što su latinoamerička društva, da ne smete da šetate ulicom, recimo u Latinoamerici vi ne možete da vozite kola da vam bude ovaj prozor otvoren, to je rizično.
O, to je već druga tema, ali moramo da zaključimo i da mi ostane bar minut da kažemo šta očekujemo, šta će MMF da čuje u Srbiji ovih dana.
Samo jednu rečenicu. Znači, racionalizacija subvencija ne isključuje aktivnu socijalnu ulogu države. Ovdje je samo pitanje kako će se socijalna politika voditi. Ja zaista smatram da je pogrešno, na primjer, voditi socijalnu politiku preko niskih cena električne energije, jer to samo dodatno dovodi do devastacije čitavog sistema. Na kraju krajeva nije ni racionalno, jer na taj način subvencionišete sve. Od onih kojima je pomoć potrebna do onih koji pomoć apsolutno nije potrebna. Jednostavno, socijalnu politiku izmestiti u budžet, tamo gde je mesto. Naravno, postoji čitav niz pretpostavki da bi ona efikasno bila vođena od izrade socijalnih karti, koje su također obećavaju posljednjih 10 godina, pa se ništa na tu temu značajnije nije uradilo. A omogućiti, kažem, neke normalne ili prihvatljive, da kažem, standarde poslovanja i za javni sektor, koji će, između ostalog, na kraju, u srednjem roku, doneti boljitak svima nama.
Nepresušna tema svakako. Gospodine Stevanoviću, na kraju tu je misija MMF-a. Da li, šta, s čim izlazimo pred njih i da li nam treba taj aranžman radi kredibiliteta, kako kaže premijer, ili zlu ne trebalo da podignemo taj novi?
Pa, treba nam zbog kredibiliteta. Ako ste u aranžmanu s MMF-om, dobit ćete nešto malo veće poverenje da vodite politike koje su bazično razumne i onda kao država imate bolju poziciju kada je reč o finansiranju, odnosno u našem slučaju konkretno o refinansiranju duga koji imamo. To nije mali resurs. S MMF-om su se trenutno obavljaju razgovori, razgovarali mi u ministarstvu juče, rekli šta imamo, oni to primili k znanju, tako da čekamo šta će da kažu.
Sad ne izlaze sa nekim konkretnim odgovorima.
Pa, trenutno ne mogu da izađu jer traje proces razgovora, tako čekaju da vide i taj osnovni dokument za narednu godinu, pa onda mogu nešto i da kažu. Tako da značemo koji je njihov stav, to nije sporno. Opredeljenje Srbije jeste da se rađuje sa MMF-om, već duži niz godina.
Tako da, znači, trenutno... uveliko se radi na budžetu za narednu godinu. Da li da očekujemo možda rebalans, kako neki veruju da će ga biti ili ne?
Pa, to je sad možda se svede i na tehničko pitanje, da li je razlika između onoga što je projektovano i ostvarenog toliko velika ili nešto možete na odgovarajući način da prebacite u narednu godinu i da to izbegnete. To je više tehničko pitanje, ali to vam govori da je nešto opasno zakazalo u procesu planiranja i onda trebate iz toga izvući pouku da vam se naredne godine ne dešavaju dva rebalansa ili jedan veliki rebalans. To vam govori da vam osnovni postamenti vaše fiskalne politike nisu dobri i kad vi tako uđete u ceo procesu ne možda dobro da izađe nikako. Tako da s te strane
možete da obećate da ćete ući u celu ovu priču ekonomskih mera kao da će izbori biti u redovnom tom periodu ili kao da kucaju na vrata, od toga pretpostavljam zavisi koliko ćete biti spremni za reforme.
To vam je realnost, realnost ova je da živite u takvom sistemu kakav jeste, gde imate pretnju izbora i u skladu s time vodimo, ja mislim, prilično suboptimalne ekonomske politike kad stalno vam to visi nad glavom i imate ljude koji su, ono što se kaže u centru javnosti, koji stalno se trude da budu dopadljivi. Vi iz toga možete u nekom lepom društvu koje funkcioniše na dobrim osnovama, tako biste mogli da se ponašate. Ali u Srbiji u ovim problemima to je objektivno faktor koji nam ne ide u prilog. Tako da bi možda bilo dobro da jednom dođemo u poziciju da imamo nedvosmislene 4 godine da se nešto uradi. To bi bio jedan veliki benefit, ali ne možete pobeći, tako vam je kako vam je. I to je jedna realnost. Ali kaže, nužno ne moraju da neke reforme budu isključene samo zbog toga što će biti izbora. Ne moraju reforme isključivo da bole, ne moraju reforme isključivo da budu protiv interesa najugroženijih grupa i to se može jasno dokazati. Dakle, nije isključeno da imate određene reformske poteze i da imate izbore. To može da se uradi.
Suština je da najmanje bole one koji su najugroženiji. Ako u tome uspete, onda će svima ipak biti dobro. Gospodine Nikolić, ostala sam dužna, možda MMF da ili ne, aranžman
urečenje? Pa mislim da to nije realno. Dakle, aranžman sa MMF-om, dakle, kad je u pitanju ovaj budžet, dakle, ako on bude 2% manji, onda to apsolutno nije realno. Mislim da je dobro što će biti aranžman sa Svjetskom bankom, da se povuče nešto para, možda je čak i 500 miliona dolara, ako bude bilo sreće i sposobnosti. I to je najvažnije, zato što MMF, nama i ne trebaju pare od MMF-a, zato što su naše devizne rezerve u relativnom smislu najveće u regionu. Dakle, i mi imamo, dakle, prosto jedan MMF pare služe samo za devizne rezerve, dakle. I prosto nema to veze sa budžetom. Tako da nema veze ni sa refinansiranjem obaveza. Dakle, vi ne možete, vi jedino možda branite kurs ili spoljna plaćanja države na taj način.
Kontroler?
Pa kao kontroler je nemoguće zato što ćemo mi iduće godine imati i pored ovog smanjenja, dakle da bude optimalno, dakle 2% da smanjimo, mi ćemo imati strahovito visok deficit i MMF ne može vjerojatno da aminuje takav sporazum, a i nama nije u interesu da idemo više od 2% smanjenja, bi to bila katastrofa za državu. Zamislite ako smanjite 80 milijuna milijardi i sad idete umjesto 80, koliko bi, a MMF će tražiti da skrešite recimo na 3% realno, što je nemoguće. Dakle, prosto bi to bilo katastrofa za državu da uđemo u takvo rezanje i potrošnje i socijalnih davanja i svega, dakle, da ja mislim da je mogućnost sporazuma sa MMF-om čak i u sljedećoj godini vrlo mala. I mislim da to nije ni neophodno.
Hvala vam najljepše. Nismo imali vremena da porazgovaramo o najavljenim projektima i saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali neka se desi pa ćemo lako da pričamo i o tome i da analiziramo. Hvala vam najljepše što ste bili gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.